Vreau ca să citim împreună în Matei capitolul 25 și să cugetăm asupra celui de-al treilea rob, care are o asemenea pierdere a semnificației vieții spirituale. Atunci, începând de la versetul 14, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț, a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu el. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și l-a cerut socoteala. Cel ce primise 5 talanți a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat, strângi de unde n-ai vânturat, mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știu că se cer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dumnezeu ne-a dat daruri. El ne-a înzestrat cu capacități și cu talente și apoi ne-a spus: fiți atenți, eu vi le-am dat, sunt ale mele, lucrați! Și cei doi pe care îi găsim în această parabolă se documentează, participă la cursuri de cum să investești în așa fel încât să ai profit. Găsesc o franciză și investesc în ea. Riscă. Au temerea că e posibil să se piardă, dar ei riscă. Și deodată se trezesc cu încă 5, cu încă 2. Este transpunerea unei investiții ale darurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat, investiții spirituale, în zona aceasta de câștig sufletesc. Și deodată suntem copleșiți și chiar uluiți de manifestarea celui care a găsit de cuvință că nu are niciun câștig, că de fapt degeaba încearcă, are frică, va pierde și doar unul. Și se gândește el: stăpânul acesta ce vrea? Că tot nu este al meu, nu? El mi l-a dat, zice că e talentul lui. Și dacă mi l-ar fi dat mie pentru câștigul meu, poate că ar fi fost altceva. În momentul în care începe o judecată a temerii că va pierde și că nu-i folosește decât stăpânului, pentru că pentru stăpân obține eu ceea ce obțin. E nici capitalul și nici câștigul al meu. Deodată apare așa o dezolare și o stare de frustrare. El începe să trăiască o viață banală, o viață de rutină. Și această viață banală, de care vrem să ne ferim și pe care vrem să o descriem astăzi, ca fiind cancerul unei vieți spirituale, ca fiind o viețuire care ne macină pe dinăuntru, rupându-ne de tot ce este mai plăcut, de ce este mai frumos, de adevărata viață. Vreau ca să descriu această stare de banalitate, pentru ca să putem să ne trezim și să avem o bucurie a unei vieți ilustrată de către cei doi care au avut un clocot în ceea ce privește bucuria de a fi de folos stăpânului. În primul rând, Care era problema celui de-al treilea rob? Sunt niște probleme. El are o problemă cu euul său, cu sinele său. El nu dădea din timpul lui. Nu vrea ca să rezerve din timpul lui pentru stăpân și pentru alții, în așa fel încât să conteze viața pe care o trăie. O viață care o trăia cu adevărat. Dacă ar fi fost gata să își dea din timpul lui și să folosească acest timp pentru a valorifica acele daruri pe care Dumnezeu i le-a dat. Poate că vă aduceți aminte de cel care avea o tarabă cu floricele și un om bine îmbrăcat a venit după ora prânzului ca să cumpere niște floricele, dar a văzut că proprietarul tarabei deja închidea afacerea lui. Și a spus, s-a întâmplat ceva cu tine, nu-ți mai merge afacerea? Ba da. Atunci, care e problema de închizi? Păi, am câștigat cât trebuie, acum mă duc acasă, o să mă întâlnesc cu soția mea, o să beau un ceai cu ea pe terasă și vreau și eu ca să mă liniștesc. Păi, dar nu e bine ce faci. Păi, ce ai vrea să fac? S-a uitat el la omul bine îmbrăcat. Păi, ar trebui să mai vinzi. Păi, de ce să mai vând? Ca să câștigi mai mulți bani. Și ce să fac cu ei? Păi, ce să faci cu ei? Cu banii ăștia îți mai cumperi o tarabă. Și apoi vei deveni om bogat. Și cu banii ăștia vei cumpăra încă 4 tarabe. Și vei sta într-un birou și vei conduce o afacere. Și vei putea ca să plasezi cât mai bine aceste valori. Și când o să ajungi să ai suficienți bani, atunci nu ai altceva de făcut decât să te duci acasă, să te întâlnești cu soția, să stai la masă, să-ți faci un ceai și să o duci așa cum trebuie. Și el spune, păi, tocmai asta fac. Am suficienți bani și acum mă duc ca să petrec cu soția mea timpul necesar legăturii pe care Dumnezeu mi-a dat. Ca să dai din timpul tău, familiei tale, altora, socotind că e mulțumire în viața ta, este antidotul pentru o viață banală. Este ceea ce înseamnă plasarea sufletului tău în dimensiunea aceasta a timpului pentru oamenii în care vrei să investești relații, să investești acea bucurie a ta pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Suficient. De altfel, spune cineva că lăcomia totdeauna este de 2 bani. Adică nu face lucrul care te leagă de cel cu care poți să inițiezi o viață care merită. Noi dăm din timpul nostru foarte mult lucrurilor și dăm cât mai multor lucruri, în așa fel încât trebuie să le lustruim, trebuie să avem grijă de ele, să le administrăm, să le plasăm acolo unde credem noi că este punctul optim. Facem în așa fel încât să strângem tot mai multe lucruri lângă noi ca să fim fericiți. Și până la urmă constatăm că, de fapt, această inițiativă care ne caracterizează prin relații impersonale, pentru că legătura noastră cu lucruri sunt relații impersonale, nu fac altceva decât să ne ducă la monotonie, să ne ducă la frustrări, să ne ducă la nemulțumire. Nu putem și așa, nu putem să le folosim pe toate. Și cei care sunt în preajma noastră cerșesc timpul nostru și noi nu avem ce să le dăm, pentru că am dat tot timpul nostru lucrurilor pe care le-am strâns în jurul nostru. Robul avea o viață banală pentru că el era nemulțumit cu condiția lui. Poate că se plângea că are prea puțin talanți și mergea prin comparații. Totdeauna invidia apare în comparații. De asemenea, poate că el credea că ar putea să fie foarte bun director de marketing. Nu toți suntem chemați să facem lucrarea aceasta. Așa, prin nemulțumire și nemulțumire, apare critica, apare bârfa, apare invidia și apare viața banală. Noi nu explorăm bucuria pe care ne dă Dumnezeu în viața aceasta, care uneori este mai limitată decât a altor. Alții au un teren mai mare, noi avem poate un teren mai mic. Dar odată ce ne manifestăm nemulțumirea, că nu suntem plasați în locul cel mai potrivit, că nu am fost dotați cu tot ceea ce credeam noi că am putea să fim mai luștri decât alții, dacă suntem nemulțumiți prin faptul că nu avem totdeauna relațiile cele mai convenabile, nu avem dotările cele mai bune, apare monotonia, apare banalitatea, apare lipsa de sens a vieții noastre. Și viața noastră va fi un plâns, o autocompătimire, o mereu târșâială a vieții noastre prin noroiul acesta al dezamăgirii. Un fermier se plângea de ferma sa. Se plângea de lacul lui, care era curat de altfel și frumos, că trebuia din când în când curățit. Se plângea de dealurile pe care le avea în preajma casei și îi strâmbau drumurile și că trebuia să o ia când la vale, când în sus. Era nemulțumit de vacile grase care își mișcau ugerul și că trebuia să le hrănească mereu și mereu. Se plângea de fel și fel de aspecte care zicea el că îi face viața destul de grea. A chemat un agent imobiliar și a spus: uite, vreau să vând proprietatea asta, vreau să mă duc într-un loc liniștit, vreau să mă duc undeva unde nu am această apăsare a vieții. Și agentul imobiliar, după ce a făcut textul, a venit la el și a spus: uite cum am făcut această frază publicitară. Vând fermă frumoasă, un loc liniștit, înconjurat cu dealuri line, un lac proaspăt și curat, un loc binecuvântat cu vite bine hrănite. Și el spune: mai citește odată anunțul. Îl mai citește. Și el spune: nu mai vând fermă, pentru că am căutat un loc ca acesta toată viața mea și acum se pare că l-am găsit. Oare cine trebuie să ne descrie nouă că în locul în care trăim, în condițiile pe care le trăim, care sunt diferite de ale altora, totuși, noi găsim multe binecuvântări. Și atunci când vrem să schimbăm, cădem uneori într-un peisaj cu mult mai defavorabil și uneori chiar greu de refăcut, pentru că pierdem o situație care este dată cunoscută și în care navigăm cu atâta ușurință, cu atâta bucurie uneori, dar vrem mai mult. Și când vrem ca, și acum uitați-vă sau priviți atent, când vrem cumva să ne amenajăm pe noi înșine, apare acea stare de nemulțumire. Robul cu un talent. El se centra foarte mult pe sine, era nemulțumit pentru că el nu mai profita de nimic. Totul este pentru stăpân, dar mie ce-mi rămâne? Nu? Sunt expresiile acestea pe care noi le folosim. Da, îți fac serviciul acesta, dar eu cu ce mă aleg? Cu alte cuvinte, eu trebuie să capăt un beneficiu pentru mine, pentru ca să fiu mulțumit și să trăiesc bine. O viață banală stă în faptul că nu vrem să investim. Ne este teamă de eșec. Singura greșeală este aceea de a nu risca să faci vreo una. Adică ne este teamă să nu greșim. Odată am chemat pe cineva într-o poziție și într-un rol și am spus: n-ai vrea să te ocupi cu această lucrare? Și el spune: frate, bubă, mi-e teamă ca nu cumva să iasă rău. Așa că nu-mi asum această răspundere. Voi mai face chemări pentru unii, în așa fel încât ei să fie puși în niște roluri datorită calităților lor. Și răspunsul pe care îl dau este tot ceea ce vrea Dumnezeu să cunoască. Pentru că nu dori să investești înseamnă să stacnezi. Înseamnă să nu se întâmple niciun eveniment în viața ta. Înseamnă să n-ai demers, să n-ai proces, să nu ai entuziasm, să nu ai noutatea vieții pe care Dumnezeu ți-o dă atunci când investești. Atunci când faci ceva pentru altul, acum este problema. Când fac ceva investind în alții, se întâmplă lucruri uimitoare. Atunci capătă sens existența noastră. Dacă arăt bunăvoința vecinului, s-ar putea ca el să mă bârfească. Dacă dau ceva unui amărât, s-ar putea să nu fie recunoscător. Îi vorbesc de Dumnezeu cuiva, dar dacă mă respinge și își bate joc de el, risc. Dar de ce să risc? Mai bine nu investesc. Mai bine fără riscul de a pierde. Un baron, baronul Rothschild, la un moment dat a pozat în fața maestrului Erich Schäfer în postură de cerșetor. S-a îmbrăcat în zdrențe, a luat o ceașcă în mână și maestrul picta. La un moment dat a venit un prieten de al pictorului și, crezând că este un cerșetor, a scos un ban și a pus în ceșcuț. N-a refuzat. După 10 ani, baronul Rothschild îi trimite acestui om 10.000 de franci și spune așa: într-o zi, i-ai dat baronului Rothschild un ban. El a investit, îți trimite capitalul cu dobânzile aferente. Vă dați seama, nici nu știți ceea ce vă poate veni, dar totdeauna vă vine însutit înapoi. Pentru că în momentul în care investești pentru Dumnezeu și în cauza Lui, pentru împărăția Lui, ți se întoarce multe dobânzi, și capitalul și dobânzile. Nu veți rămâne niciodată săraci în ceea ce privește afacerea pe care o veți face cu Dumnezeu. O viață banală, o viață fără sens, o viață fără gust, o viață de credincios împărțit. Este viața normală a multor oameni și în ceruri nu vor intra oameni normali. Vă spuneam cu ocazie că omul normal este cel mai bun dintre cei răi și cel mai rău dintre cei buni. Pentru că el păstrează o stare încât comparația cu alții care sunt în șanță îi dă lui o măreție. Eu nu sunt ca el, eu sunt un om deosebit. Dar când te compari cu cel care are o viață de rugăciune, cu cel care are investiții zilnice în viața altora, când ești cu talanții tăi gata mereu în negoțul acesta de a aduce bunăstare stăpânului în oamenii pe care el îi are și pe care îi numește copiii lui, atunci se întâmplă o viață cu viață. Altfel trăim o viață fără viață. Robului îi lipsea ceva, îi lipsea relația cu stăpânul său. Observați un lucru, și anume că acest rob spune: am știut că ești un om aspru. Stăpânul, atunci când reproduce cuvintele acestui rob, nu spune lucrul acesta. Această sintagmă, această expresie este scoasă. Și el spune doar că ai știut că eu semăn de unde n-am secerat, dar nu spune că este aspru. Cum să fie aspru? În momentul în care el a dat darul, în momentul în care le-a dat considerație, le-a dat valoarea acestor oameni și a spus: voi sunteți oamenii mei, voi sunteți agenții mei, voi schimbați lucrurile mele și faceți în așa fel încât ele să se depoziteze și împărăția să se lărgească, să am valori, să te zaurizezi aici suflete. În momentul în care el oferă, cum este omul acesta? Este om rău? Și el spune: ești fals în acuzații. Ești un om care nu face altceva decât să punctezi ceea ce nu este real. Ai știut că eu pot să scot, da, pot să scot, însă eu vreau să fac lucrul acesta prin tine. Eu vreau să te folosesc pe tine ca agent și ambasador al meu, ca tu să aduci aceste valori. Pot să aduc un batalion de îngeri și să fac o recoltă bogată. Nu ei sunt chemați ca să facă ceea ce trebuie să faci tu. Lor nu li s-a dat lucrul acesta. Pentru binele tău și pentru ca viața ta să aibă sens, tu ești chemat aici să poți să stabilești prin relația cu stăpânul imaginea corectă a stăpânului. El n-avea imaginea corectă. Motiv pentru care a considerat că dacă nu este a lui ceea ce i s-a dat, înseamnă că viața lui nu este un capital vrednic de pus la schimb. Așa se întâmplă cu noi. Uneori ne plângem soarta, uneori ne târâm bolile noastre și credem că existența noastră este tarată, este lovită de nesemnificativ, de durere, de suferință. De ce mie, Doamne? De ce tocmai mie, când eu am niște daruri și aș putea să le folosesc la înaltă capacitate? Așa a spus și Pavel: Doamne, am înțepuși, dar de ce tocmai mie? Și ce spune Domnul? Harul meu este de ajuns. Rămâi cu țepușul acesta. Tu dezvoltă viața mea atâta cât poți, în cât ți s-a dat, în maniera cea mai bogată în viața altora. Și vei vedea că lucrul acesta este mult mai mare și cu beneficiu mai larg pentru cei care văd această situație. În lucrarea noastră cu cei cu dizabilități, pregătim niște proiecte pe care acești oameni să le facă pentru oamenii valizi. Și pregătim ca această concepție să îi preocupe pe acești oameni pentru binele celor care merg, au mâini, au ochi, au urechi. Și se va întâmpla ceva. În limitele lor, acești oameni vor duce un mesaj de bine, de stare de bine, de mulțumire. Și dacă acest lucru vine de la ei, ei vor fi confruntați și spun: dacă acești oameni știu să trăiască în acest mic depozit pe care îl au, pentru că nu pot să meargă, nu pot să vadă, și totuși ei văd cu sufletul și merg cu sufletul. Așa cum spunea Cătălin Pacu: eu am mâini, uite soția mea aici, am picioare, dumneavoastră sunteți picioarele mele. Nu credeți că această imagine este transferabilă și nouă de către Dumnezeu și spune: voi sunteți picioarele mele, voi sunteți ochii mei, voi sunteți mâinile mele. Credeți că Este o depărtare de realitate? Este însă și realitatea. De aceea Dumnezeu ne-a chemat ca noi să purtăm o relație. Iar acest rob nu avea relația autentică și atunci făcea o imagine greșită stăpânului. Îl incrimina ca fiind rău, ca fiind un om aspru, care pretinde ceva. Păi cum să nu pretindă dacă este a lui? Și apoi, un lucru calificativ pe care îl dă este bine, rob, bun și credincios. De ce? Pentru că legătura este dată prin credință. El n-avea legătura. Nu spune bine, rob, bun și cu multe capacități. Nu spune bine, rob, bun și inteligent. Da? Spune bine, rob, bun și credincios. Ceea ce este interesant este că și la primul, cu 5 talanți, și la al doilea, cu 2 talanți, care este calificativul? Ce deosebire găsiți? Niciuna. Niciuna. Pe Dumnezeu nu interesează numărul de talanți pe care i-am eu față de celălalt. Interesează cum îi folosesc. Felul în care îi aduc în viața altora, în așa fel încât să se întâmple descoperirea lui Dumnezeu în existența lor. Aici este problema. Iar dacă Dumnezeu nu ne cataloghează și nu ne cotează valoric funcție de câți talanți avem, atunci de ce să nu ne concentrăm la cererea Lui? El are o cerere și este legitimă. Vreau să știu ce faci cu ce este al meu. Pentru că bucuria pe care ți-o dau eu va fi totdeauna imensă, este eternă, este absolută. Dar și după aceea vom fi foarte conștienți că de fapt noi nu suntem proprietari. Dăm ce este al meu și capitalul și dobânda. În așa fel încât eu să rămân mai departe stăpânul, protectorul și în același timp domnul tău, pentru că altfel viața ta n-ar avea sens. Acest rob ar fi dorit ca să trăiască pe proprietatea lui, să trăiască pe ceea ce este al lui și ar fi vrut să confiște ce este al lui Dumnezeu. Până la urmă recunoaște, ia-ți ce este al tău. Și pentru că era al stăpânului, s-a detașat de orice însemna investiții și afaceri pentru stăpân. Spune în Divina Vindecare un cuvânt pe care aș dori să-l rețineți. Cel care devine copil al lui Dumnezeu ar trebui ca de atunci înainte să se privească pe sine ca o verigă în lanțul coborât pentru a mântui lumea. Una cu Hristos în planul său, plin de îndurare, înaintând cu El pentru a-i căuta și salva pe cei pierduți. Această relație de credință nu ne privește pe noi, nu înseamnă concentrarea pe condițiile pe care vreau să mi le asigur ca să existe ceva benefic pentru mine, ci eu sunt o verigă, eu sunt folosit pentru a căuta și a-i salva pe cei pierduți. Și asta înseamnă ardere, asta înseamnă să mă mișc, asta înseamnă să plec, asta înseamnă să iau din timpul meu și să dau altora, asta înseamnă să am o preocupare, asta înseamnă să am o viziune, asta înseamnă să doresc binele altora într-un mod și într-un grad mult mai mare decât mi-l doresc mie. Pentru că nimic din ceea ce înseamnă aruncarea binelui meu în viața altora nu poate să nu se întoarcă pentru binele meu sufletesc, chiar și fizic. Acest rob ducea o viață banală, pentru că nu era dispus să facă ceva. Dar fă ceva, fă ceva și apoi vezi ce se întâmplă. În New Orleans, atunci când s-a întâmplat uraganul acela, vă aduceți aminte, 12.500 de oameni au fost scoși din locul acela de calamitate fără precedent. Apele au crescut, apele au trecut peste acoperiș și un tată cu doi copii de gât a ieșit prin fereastră și s-a dus spre acoperișul cel mai înalt. Și după vreo oră și-au dat seama că sunt pe o biserică. Și a spus, suntem pe Pământ Sfânt, a spus el. Și o femeie de acolo deodată a avut un cutremur, a spus, păi bunicul și bunica mea au fost cei care au contribuit la construirea acestei biserici. S-a gândit vreodată bunicul sau bunica că vor salva nepoata construind această biserică? Niciodată. Însă făcând ceva, devine salvator pentru noi, făcând ceva pentru alții. Noi suntem deja în conul de interes al celei mai înalte profesii pe care Dumnezeu o dă omului, și anume, fă ceva pentru binele celuilalt. Citesc în Divina Vindecare. Fiecărui om care devine părtaș al Harului, Domnul îi încredințează o lucrare pentru alții. Trebuie să stăm fiecare în locul nostru, cu sarcina ce ne revine zicând, iată-mă, trimite-mă, care este declarația de misiune a bisericii noastre. Răspunderea stă asupra tuturor, asupra slujitorului, cuvântului, infirmierei, misionare, medicului creștin, creștinul de rând, fie el comerciant sau fermier, jurist sau mecanic. Este lucrarea noastră aceea de a le descoperi oamenilor Evanghelia mântuirii lor. Orice întreprindem ar trebui să servească drept mijloc pentru atingerea acestui scop. Divina Vindecare, pagina 148. Robul cel viclean și leneș, că până la urmă nefăcând, neinvestind, el devine doar ceea ce poate să fie, leneș și viclean. Ca să poți să ieși din monotonie, va trebui să faci un lucru pe care nu vrei să-l faci. Poate că zilnic ar trebui să facem lucruri care nu ne plac. Știind că e principial să facem ceva, ca să dai locul tău de parcare altuia, fără să faci scandal, este totuși o jertfire, este un sacrificiu. Ca să faci lucruri gospodărești când ai ceva mai important, este ceva de sacrificiu. Ca să poți să iei unui om ceva când el nu poate să ia, este un sacrificiu. Ca să-l aștepți la gară și să-l iei când tu ești plin de problemele casnice, este un sacrificiu. Când vine vinerea, se pare că și eu mă concentrez foarte mult pe pregătirea pentru sabat și în ceea ce privește cuvântul, îmi finalizez unele lucruri și când stau la masă și studiez și meditez asupra a ceea ce urmează să prezint, se deschide ușa, mai așa alert, și capul Doamnei mele deodată îmi dă o veste. Știi, nu ai uitat că trebuie să aspiri și să speli pe jos în bucătărie. Parcă îmi vine să spun, dar ai uitat ce chemare am? Ai uitat care este prestanța mea și la ce sunt chemat? Da, deodată mă burzulesc așa în mine și mai dau și cât un răspuns pe măsura stării mele interioare. Până când a trebuit să mai învăț prin deprindere că este ceea ce trebuie să fac. Și atunci când fac ceva ce nu-mi place să fac și îl fac, dar principial și pentru binele a ceea ce este atât de dorit în casă, văd niște rezultate tare frumoase. Atunci am zâmbetul cel mai cald, am mâncarea cea mai gustoasă, am invitațiile cele mai plăcute, pentru că eu contribui la binele acela rupând din zona mea de interes și ducându-mă spre ceea ce nu prea îmi place să fac, dar trebuie să făcute și acele. Ceea ce ne face să ducem o viață banală, anostă, fără gust, fără sare, este faptul că nu suntem obișnuiți ca să fluturăm un steag alb între noi. Există o fericire care spune ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. De unde vin luptele și certurile dintre voi? Spune Iacov. Ei bine, slujitorii adevărați rezistă încăpățânării. Robul nu se încăpățânează să rămână pe poziția lui de inactivitate, de imobilism, de stare de a bate pe loc pasul. Slujitorul adevărat, el este cel care se agită ca să poată să-i aducă pe oameni la acea armonie, la acea ambianță care să le dea bucurie că sunt împreună. Spuneam la clasa de botez că Sfânta Treime, Trinitatea, este model pentru familie, este model pentru biserică, pentru că unitatea perfectă dintre persoanele dumnezeirii ne vorbește despre unitatea pe care noi trebuie să o avem unii cu alții, și în familie, și peste tot. Există această dorință aprigă ca să nu fim pe poziții separate, ducând vieți separate, ci să gustăm același bun ceresc, să avem aceeași mană. Ulrich Zwingli, partenerul lui Luther în reformă și în lucrarea de a face ca adevărul să fie descoperit în frumusețea lui, caracteristic lui era dorința de unitate. Era o personalitate diferită de a lui Luther, era împăciuitor, era un om care nu încerca să-l zdrobească pe celălalt cu niște argumente puternice care să îl arunce de partea cealaltă al baricadei. El venea cu duhul blândeții. Și la un moment dat s-a certat cu Luther. Și nu știa ce să fac. El, din firea lui și din construcția pe care i-a dat-o adevărul, nu vrea ca să intre în conflict. Dar conflictul deja se iscase. Cum să rezolve conflictul? Într-o zi, pe când era așa pe un versant mai abrupt, a văzut două capre. Una venea de sus, alta urca. Drumul se îngusta. Și în momentul în care au ajuns față în față, n-aveau cum să se ducă stânga-dreapta, deodată au pus coarnele și să se lovească. Acum, înfruntarea era inevitabilă. Și acum se întâmplă ceva uimitor. Capra care urca a îngenunchiat și a lăsat-o pe cealaltă să treacă peste trupul ei. Învățătura este că cei care se pleacă pot să urce. Ei bine, dacă noi avem acest gest, acest steag alb pe care îl fluturăm între noi, dorind ca să nu apară disensiuni, atunci viața noastră nu mai este o viață banală, frământată de fel și fel de carii ale invidiei, ale nemulțumirii, ale urii, ale disprețului față de alții. Noi suntem cei care îi vom aduna lângă noi pe cei cărora le dăm valorile cerești. Dacă vrei să ieși din monotonie, dacă vrei să ieși din banal, iubește-l pe cel care nu este băgat în seamă. Este dorința lui Dumnezeu ca să nu pierdem din vedere faptul că valorile în perspectiva lui sunt alte decât valorile noastre. De aceea, când Samuel a venit ca să ungă pe împărat dintre copiii lui Isai, el a trebuit să spună că ceea ce este la om ceva înălțat, la Dumnezeu, este lepădat. De aceea, nu aparența este cea care dictează ceea ce înseamnă valoarea unui om, ci este acele valori lăuntrice sau podoaba interioară, acele lucruri ascunse pe care Dumnezeu le depozitează în noi. De aceea, toți suntem egali, toți avem aceeași valoare. Cine câștigă războiul cu Goliat? Frații mai mari și mai înalți? A lui David? Piticu. El care doar cu o praștie a aruncat piatra care a fost dirijată de cel care trebuia să aducă în fața națiunilor cine este adevăratul stăpân. Suntem alături de unii oameni, dar totuși departe de ei. În aparență suntem aproape, dar totuși departe. Și chiar în această biserică avem pe cineva care nu are ce să mănânce astăzi și poate mâine. Avem pe cineva care nu m-a rugat, însă stă în niște cămeruțe la Belu în care este frig, este rece, pereții sunt subțiri, e nevoie de o izolație acolo. Acești oameni trebuie să ajutați. Avem undeva într-un loc unde trebuie să facem o cameră ca oamenii să se strângă și să afle adevărul. Lucrurile acestea sunt lucruri care ne scot pentru investiție, care ne determină să facem ceva, care ne obligă să ne schimbăm viața. În momentul în care facem pasul deodată, nu mai suntem aceiași. Suntem oameni care ieșim din acest anonimat. Ne dăm seama că suntem folosiți de Dumnezeu. Cât stocăm ceea ce ni s-a dat, fără să punem în valoare, nu facem altceva decât să dezvoltăm în noi cancerul egoismului și al mândriei, a unei vieți care se ruinează pe dinăuntru. Noi suntem cei chemați să împingem pe alții spre vârf, pe alții care nu mai pot și care au nevoie un impuls. Amintea cineva că urcau pe o creastă și vreau să ajungă pe un platou. Mulți erau, mulți tineri. Iar unul dintre ei a spus, eu nu mai urc, nu mai pot. Am terminat, am obosit, nu mai pot. Și mă întorc. Liderul grupului a spus, nu poți să te întorci, dacă te întorci, tu trebuie să ne întoarcem toți, pentru că tu ești sub supraveghere, tu trebuie neapărat să fii sub asistența noastră. Hai să te ajutăm, uite, mergem 30 de pași, stăm 60 de secunde, mergem 30 de pași, nu pot. Și atunci când a observat această stare, unul l-a împins din spate, alții, unul din dreapta, altul din stânga, l-a luat de mâini și l-a tras, cu eforturi, l-a împins spre creastă. În momentul în care a ajuns pe platou, deodată 400 de tineri au aplaudat această urcare. Și el a simțit, am urcat totuși, am ajuns. Însă, cum a ajuns? Credeți că rolul nostru nu este cel de a încerca un ajutor ceptat care să îl împingă acolo pe platou unde aplauzele vor fi cerește? Pentru că e punctul cel mai de sus. Dumnezeu aplaudă pe cei care nu se lasă în acest abandon al urcușului. Și până la urmă folosesc toate mijloacele, chiar și pe cei din dreapta, din familie, din biserică, să poată să ajungă pe creastă. Succesul nostru, spune Ellen White, în lucrarea cu sufletele oamenilor va fi direct proporțional cu aprecierea pe care o manifestăm față de ei și cu convingerea pe care aceștia o au cu privire la încrederea noastră în ei. Respectul manifestat față de sufletul omenesc care luptă cu păcatul reprezintă prin Iisus Hristos metoda cea mai sigură pe care o putem folosi în vederea restaurării respectului de sine al omului decăzut. Ideile prestabilite cu privire la ceea ce ar putea deveni acest om constituie un suport sufletesc, a cărui valoare nici măcar noi înșine nu o putem aprecia pe deplin. Poate că am obosit, poate că ni se pare viața de credință atât de greu de abordat. Noi rămânem mai departe, rămânem în biserică, rămânem mai departe cu studiul lecțiunii, rămânem mai departe să ne mai bucurăm de unele programe, rămânem mai departe să facem când și când câte ceva. Doar că nu este de ajuns. Nu trebuie ca noi să încercăm o retragere din ceea ce înseamnă afacerea celor 5 talanți, a celor 2 talanți. Aici înseamnă deja să încep să risc, să doresc să mulțesc bunurile stăpânului. De aceea dragostea când ni se dă nu se întoarce fără să fie probată prin alții. Dragostea totdeauna are o aplicație practică, așa cum Iisus în Ioan capitolul 13, ca unul care știa că trebuie să plece la Tatăl și pentru că știa că trebuie să plece, i-a iubit până la capăt. Dar cum arată iubirea aceasta? A luat un ștergar și le-a spălat picioarele. Deci această dragoste trece prin împlinirea nevoilor altora și este aplicată chiar celui de lângă mine. Poate că ne-am săturat de banalitatea acestei vieți. Poate că noi suntem cei care credem că trebuie să trăim moderat, să trăim liniștiți, într-o legănare a unei cuvântări care să ne facă bine și să ne asigure că suntem în grația lui Dumnezeu. Așa este, rămânem în grația lui Dumnezeu. Doar că vom pierde acele bucurii pe care ni le dă El atunci când le folosim pentru binele altora. Iar acest bine se va repercuta cu atâta tărie asupra vieții noastre, încât vom dori mereu și mereu ca această stare de mulțumire, de fericire, să poată să fie continuată, pentru că trebuie să rămânem în ea. Nu înseamnă puseuri, nu înseamnă doar ocazii, când doar când și când să facem ceea ce înseamnă activitatea de recoltare altor 5 talanți sau altor 2. Ceea ce mi se pare straniu și detestabil la omul cu un talent pe care l-a îngropat este faptul că el n-a vrut să trăiască. Și spune Iisus, și nu vreți să veniți la mine ca să trăiți. N-a vrut să trăiască viața care îi se dădea. Vrea să trăiască viața lui. Și în momentul în care noi vrem să ne trăim viața noastră, atunci se întâmplă acea percepție negativă, o viață de nemulțumire. Dumnezeu este împotriva noastră, noi suferim, îndurăm. Pentru ce? Pentru ca să trăim această viață. Nu uitați, aici este o probă, viața nu este asta în toate condițiile, viața este cea pe care o ne dă Dumnezeu atunci când vom fi acolo, dar viața spirituală este asta, viața veșnică, asta este. Aici, în punși, cu dureri, cu vieții uneori sub presiune, cu acele neîmpliniri materiale, dar aici este viața. Dacă noi nu avem aceste valori care trebuie să le investim, atunci suntem cei care vom trăi băltirea unei nenorociri și ea este gata să vină asupra noastră. Ceea ce vreau să remarc aici în această parabolă, spune că iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când asta? Atunci? Nu, chiar acum. Vă dați seama, cei care trăiesc așa vor trăi într-un întuneric, vor trăi singuri, vor fi izolați, vor fi niște oameni care nu vor putea să se bucure de ceea ce înseamnă viață autentică, viață cu puls, viață care bate într-un ritm normal. Aceștia vor fi în întuneric, nu la judecata de atunci. Și chiar acum se face o judecată asupra lui prin faptul că viața va fi numai în penumbră, numai în această besnă a egoismului și a izolării. Avea 87 de ani, era bătut prin viață, soția îi murise de 12 ani, fata era în Afganistan, era singur, avea 7 pisici și o bibliotecă destul de măricită. Giorgio Angelozzi a făcut un anunț, caut familie care are nevoie de un bunic. aduc 500 de euro pensie, câteva deprinderi în grădinărit, câteva abilități în ceea ce privește pedagogia, vreau să fiu adoptat. Un reporter a speculat și a aruncat această știre încât deodată s-a mediatizat și s-a trezit un erou peste noapte. 87 de ani, un milionar i-a spus să-ți dau vila mea lângă mare. Nu s-a dus acolo, era cam izolat. Un star, o vedetă de la Hollywood a spus, eu sunt gata să te adopt. S-a gândit el, nu. Vă dați seama că avea de unde să aleagă. A primit o scrisoare în care spune așa, dragă unghiule Giorgio, noi suntem gata să te primim. Mama, tata, eu, sora mea, te așteptăm pentru că vrem să avem un bunic adevărat. Și s-a dus acolo. Și acolo a început viața lui de bunic, privând floricelele, udându-le, spălând vasele la bucătărie, vorbind cu copiii, bucurându-se cu ei, mâncând alături. Cerul nu exportă monotonie. Dacă vrei să fii adoptat, dă anunțul chiar acum. Este nevoie. Împărăția lui Dumnezeu, ea este conturată aici. Și dacă vrem să fim adoptați, atunci ni se va da familia cea mai bună. Nu valorile materiale cele mai remarcabile, nu pozițiile cele mai de răsună, ci ni se dă o familie. Iar această familie care lucrează pentru Dumnezeu cu talanții care ni s-a încredințat, va expanda această lume, va arunca în această lume tot ce este al stăpânului, bun și credincios, nu rău, pentru că Dumnezeu nu este rău, ci felul în care ne însușim calitățile Lui va deveni pentru noi acele valori de investiție în alții. Dumnezeu să vă ajute în această săptămână să urmăriți în familiile dumneavoastră și în grupele care le formați. Nu vă chem la biserică. În săptămâna de rugăciune se va întâmpla lucrul acesta. Însă este o ocazie în care să ne trezim din starea noastră de letargie și să credem că este momentul unei vieți care merită să fie trăită. Pentru că începem afacerea cu stăpânul. Dumnezeu să vă ajute la aceasta, pentru un câștig aici și pentru etern. Amin. Amin.